rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea perfectă. Din punctul meu de vedere, este rugăciunea care ne-a învățat Iisus Hristos și cred că cuprinde tot ceea ce trebuie să facă omul sau să ceară omul atunci când se roagă. Deja suntem la a șasea cateheză despre Tatăl nostru și vedem că Sfântul Părinte încă nu a plecat mai departe cu celelalte articole sau celelalte cereri din rugăciunea Tatăl nostru. Și la cateheza de ieri chiar vorbește despre acest Tatăl nostru, dar un Tată al tuturor. E încă bănuiesc că Sfântul Părinte mai are multe de spus, doar deja de la primul articol. Și e, cred, firesc lucrul acesta, pentru că fiind importantă rugăciunea și fiind un model de rugăciune pe care ne l-a arătat Hristos, cred că e important să-i dea și Sfântul Părinte importanța care îi se cuvine.
Încercăm și noi să-i dăm această importanță și să înțelegem aceste lucruri pe care ni le reamintește Sfântul Părinte, pentru că de obicei nu sunt lucruri noi, dar poate sunt lucruri peste care s-a așezat praful așa în ceea ce privește rugăciunea noastră. Da, exact. Când poate însă rugăciunea noastră să devină ipocrizie, ne atrage atenția Sfântul Părinte încă de la începutul catehezei de ieri și cum ar trebui să fie adevărata rugăciune?
Știm că și în vremea sa Iisus Hristos îi apostrova pe farizei și cărturari care se rugau, dar se rugau doar de ochii oamenilor, să fie văzuți de oameni și să-și primească gloria pământească. Și tocmai la acest lucru face referire și Sfântul Părinte, că există acest risc în viața omului, ca omul să facă rugăciunea doar de ochii celorlalți. Și aici putem să ne gândim că sunt atâția creștini care poate că recită rozariul în biserică, poate că spun tot felul de rugăciuni și de multe ori e posibil ca unii dintre ei să nu o facă cu acea intenție curată de a te ruga și de a intra în intimitate cu Domnul, ci pur și simplu doar să vadă unul sau altul cât de credincioși suntem și cât de bine știm să ne rugăm. Și există, pentru că rugăciunea face parte din această intimitate a omului cu Dumnezeu, există acest risc să o scoți din intimitatea ta cu Dumnezeu și să o afișezi, să te afișezi cu ea ca să dai bine în fața oamenilor. Iar Sfântul Părinte tocmai aici vorbește că există riscul acesta pentru fiecare dintre noi și că nu vrea acest lucru să fim ipocriți, ci adevărata rugăciune să fie acea relație a ta intimă cu Dumnezeu.
Într-adevăr, Sfântul Părinte ne spune că la rădăcina dialogului cu Dumnezeu este un dialog silențios, ca intersectarea de priviri între două persoane care se iubesc, mai adaugă Sfântul Părinte. Cum se ajunge la această profunzime a rugăciunii și de ce este importantă această imagine a privirilor dintre două persoane care se iubesc?
Astăzi, în calendarul romano-catolic, este Sfântul Valentin și știm că se dă zile acestea o notă diferită decât aceea care ar trebui să îi se dea. Ce fac doi tineri când se iubesc, n-au nevoie de prea multe cuvinte, se privesc în ochi sau dacă spun lucruri și le spun în șoaptă. De ce? Pentru că sunt atât de apropiați unul de celălalt și nu mă refer la apropierea fizică, cât la cea emoțională, la cea interioară, încât nici n-au nevoie de cuvinte sau cuvinte doar spuse în șoaptă. Atunci când omul îl iubește cu adevărat și din toată inima pe Dumnezeu, nu are nevoie de prea multe cuvinte, pentru că simpla prezență sau simplu fapt de a sta în intimitatea cu Dumnezeu și a privi, să zicem așa, în mod metaforic, vorbind la Dumnezeu, cred că este gestul cel mai frumos de iubire pe care noi putem să-L arătăm lui Dumnezeu, să-I răspundem lui Dumnezeu și în același timp să fie rugăciunea cea mai profundă pe care noi putem să o facem. Această iubire a noastră și această tăcere a noastră în fața lui Dumnezeu.
Însă Papa ne atrage atenția și asupra faptului că rugăciunea nu ar trebui să cadă în intimism, sublinind faptul că din Tatăl nostru lipsește cuvântul eu. De ce ne aduce în atenție acest lucru?
Da, vedem că toată rugăciunea Tatăl nostru nu, nu se referă la persoana întâi singular. Tatăl meu, pâinea mea sau iartă mie păcatele, ci la persoana întâi plural, tocmai pentru a arăta că El este Tatăl al tuturor, și al meu, și al vecinului, și al dușmanului, și al celui pe care îl iubesc. Pe de altă parte, mai este un alt aspect aici. Rugăciunea nu trebuie să fie doar pentru mine, pentru că noi trebuie să ieșim din interiorul nostru și să oferim jertfa și rugăciunea și pentru ceilalți. Poate sunt unii care nu reușesc să-și facă timp de rugăciune, poate sunt unii care nu sunt o stare spirituală bună să se poată ruga, și atunci noi arătăm această comuniune că nu-i putem lăsa pe frații noștri să stea departe de Dumnezeu și oferim rugăciunea și jertfa noastră și pentru ei. De fapt, aici aș insista poate chiar asupra importanței rugăciunii de mijlocire, pentru că o putem numi aceasta o rugăciune de mijlocire. Ce înseamnă această rugăciune de mijlocire? Ca orice rugăciune mă apropie de Dumnezeu, dar în același timp rugăciunea de mijlocire este și o faptă de milostenie sufletească. Mă rog pentru cineva, mă rog pentru celălalt și câștig, ca să zic așa, de două ori. Mă rog pentru mine și eu mă apropii de Dumnezeu, dar mă rog și pentru cealaltă persoană care poate nu reușește, care poate nu își face timp, și în felul acesta, apropiindu-mă eu de Dumnezeu, îl apropii și pe celălalt de Dumnezeu, rugându-mă pentru el, și practic atunci dispare ușor, ușor și distanța dintre mine și semenul meu. Arătăm în felul acesta comuniunea pe care noi trebuie să avem și cu Dumnezeu, dar și cu aproapele. Dar nu trebuie să rămânem doar în relația mea, în relația noastră cu Dumnezeu, acest intimism, doar eu și cu Dumnezeu și atât. Trebuie să ieșim și să ne rugăm și pentru ceilalți, și felul acesta recunoaștem în ceilalți pe frații noștri și împreună pe același Dumnezeu.
Dar într-o lume, iată, marcată mai ales de individualism, pentru că nu întâmplător Sfântul Părinte subliniază faptul că lipsește cuvântul eu din rugăciunea Tatăl nostru, de, să spunem, atenția, într-o lume marcată de atenția aceasta față de eu, față de mine, este ușor, este greu să îi purtăm și pe ceilalți în rugăciunea noastră?
Vedem că societatea ne cam educă, cu ghilimele de rigoare, să fim egoiști, să vedem de timpul nostru, să vedem de viața noastră, să vedem de bunurile noastre, doar supraomul, omul să fie pus pe primul loc și, de fapt, să mă pun pe mine pe primul loc. Ori știm că Hristos nu a făcut lucrul acesta, Hristos s-a gândit totdeauna la ceilalți. Într-o astfel de societate în care omul este invitat clar să se gândească doar la sine, e destul de greu să te gândești și la ceilalți, dar nu este imposibil. Gândindu-te la ceea ce ai primit tu, la ceea ce a făcut Hristos pentru tine, cred că sunt motive suficiente ca și noi să lăsăm deoparte egoismul și să ne îndreptăm și noi cu gândul, cu rugăciunea, cu privirea spre aproapele. Că, în definitiv, dacă eu mă rog pentru celălalt și este bine și celuilalt, cu siguranță îmi va fi bine și mie. Deci această solidaritate cu celălalt este, până la urmă și în definitiv, și în folosul nostru.
Și oare această atenție pe care Sfântul Părinte ne invită să o acordăm celor de lângă noi, rugându-ne pentru ei, iată, ne pune în fața ochilor și imaginea bunului samaritan, acest a simți compasiune despre care vorbește Papa Francisc în cateheza sa, este cumva și o încurajare a merge mai departe, pe lângă a ne ruga pentru cei care au nevoie să ne și apropiem în mod fizic, a-i ajuta, poate?
Da, știm că Hristos mereu a simțit compasiune, că deja ai pomenit de bunul samaritan, dar să ne gândim și atitudinea față de femeia păcătoasă și de Zaheu și de vameșul Matei și de atâția alți bolnavi, leproși pe care i-a vindecat Hristos, totdeauna a simțit compasiune, pentru că nu poate să fie indiferent la suferința celuilalt. Aș spune, dacă se poate spune așa, slavă Domnului, că și astăzi, în mijlocul nostru, sunt atâtea femei păcătoase, atâtea vameși care au nevoie de rugăciunile noastre, atâtea suferinți Nu putem să trecem indiferent sau să ne facem că nu ar exista și să ne gândim doar la interesele noastre. Doamne, ajută-mă să am un serviciu bun, dă-mi doar mie fericire în familie, ajută-mă să reușesc să fiu un preot cu succes și fără să țin cont și de celelalte persoane care sunt cu adevărat în suferință și care au nevoie de compasiunea noastră. Poate că nu avem o rezolvare pe moment, dar faptul că cineva știe că eu mă rog pentru tine, nu știu dacă îți rezolv problema, dar fii sigur că mă rog pentru tine, pentru acea persoană este foarte important să știe că în suferință, în greutățile cu care se confruntă, știe că este cineva care se roagă pentru el. Deci, importanța acestei rugăciuni pentru celălalt, să simți compasiune pentru celălalt. Că, în definitiv, rugăciunea nu este complicată și nu este grea. Nouă ni se pare pentru că nu înțelegem cu adevărat ce este rugăciunea. Spuneam la început că dacă am simțit rugăciunea ca un adevărat moment de întâlnire cu persoana iubită, și cred că fiecare dorește să stea cât mai mult în prezența persoanei iubite, dacă așa vom înțelege rugăciunea, atunci nu cred că va fi problemă ca să stăm și mai mult în prezența persoanei iubite și atunci să-i oferim și pe cei dragi nouă și pentru binele nostru și pentru cei care au nevoie de noi și pentru care ne rugăm.
Sfântul Părinte mai spune și faptul că Tatăl îi iubește pe toți și să învățăm de la Dumnezeu, care este mereu bun cu toți, contrar nouă care reușim să fim buni numai cu cineva, cu cineva care îmi place, spune Papa Francisc. Cum să învățăm să ne rugăm pentru cei care poate ne-au făcut rău sau pe care poate ne este greu să-i avem la inimă?
Bineînțeles că nu este ușor să, spre exemplu, să te rogi pentru cel care te-a făcut rău, care este dușman. Bine, ne gândim din nou, ne întoarcem din nou la Hristos, care chiar și de pe cruce s-a rugat Tatălui, Doamne, iartă-le, nu le socoti lor păcatul acesta. Nu e ușor, până la urmă suntem și oameni și clar că a te ruga și pentru cei care te-au făcut rău nu este ușor. Dar e important, în primul rând, să conștientizăm lucrul acesta și că și noi, la rândul nostru, poate facem rău altora și nu realizăm și că avem nevoie de iertarea lor și că avem, în anumite momente, nevoie de rugăciunea tuturor. Și atunci, dacă conștientizăm lucrul acesta, cred că putem să depășim această reținere în a ne ruga și pentru cei care ne-au făcut rău. În definitiv, Hristos, în rugăciunea Tatăl nostru, ne spune că ne este Tatăl al tuturor. Nu spune că este Tatăl doar al celor buni. Este Tatăl tuturor. Și dacă El te iubește chiar și peste cei răi, dacă El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, până la urmă, cine sunt eu ca să îi împart pe oameni în buni și răi? Nu este ușor, dar important este să începem, să conștientizăm lucrul acesta.
Să ne punem pe cale, într-adevăr. Ce concluzii să tragem așadar așa la lumina celor reflectate până acum și pornind de la această cateheză a Papei Francisc?
Că trebuie mereu să ne rugăm, indiferent de situația spirituală pe care o avem sau materială sau morală, important este să ne rugăm. Important este să conștientizăm cui ne rugăm. Celui care ne rugăm nu este stăpânul nostru, ci este Tatăl nostru. Nu este doar Tatăl meu, este și Tatăl nostru. Și dacă El este Tatăl nostru și al meu și al tău și al celui care mi este dușman, înseamnă că, într-un fel, noi suntem frați. Iar frații nu ți-i alegi, frații ți-i dă Dumnezeu. Și cu siguranță Dumnezeu are un scop atunci când ți-i dă, așa cum sunt ei. Concluzia este să nu ne descurajăm în rugăciune, deși este această tentație, și să lăsăm și harul lui Dumnezeu și pe Duhul Sfânt să lucreze, pentru că în rugăciune nu totul depinde de noi. Noi suntem cei care facem primul pas, noi suntem cei care deschidem inima. De fapt, primul pas, până la urmă, tot Dumnezeu îl face, că ne dă dorința de a ne ruga. Noi facem primul pas în deschiderea inimii și mai apoi este harul Duhului Sfânt care lucrează ca rugăciunea să fie cu cu adevărat rugăciune. Să nu uităm că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, cum spune Sfânta Scriptură. Așadar, dacă suntem conștienți de lucrul acesta, facem ceea ce depinde de noi și restul lăsăm să lucreze Duhul Sfânt.